Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Zdeněk Bajer. Zdeňku, dobrý den.
Dobrý den, Petře, děkuji za pozvání.
Jak umělá inteligence mění svět náboru, kde má své limity a proč se DataCruid stal součástí skupiny Safor? Tak o tom si budeme povídat, o digitalizaci náboru, o tom, jak technologie zjednodušují práci HR týmu a jak se mění role rekruterů. O tom bude dneska hovořit Zdeněk Bajer, CEO a zakladatel společnosti DataCruid, předního poskytovatele AT systému ve střední a východní Evropě. Zdeněk působí v oblasti recruitment technologií už od roku 2005, no a svou kariéru začínal v Grafton Recruitment a od roku 2014 stojí v čele platformy DataCruid, která firmám pomáhá digitalizovat a automatizovat celý proces náboru. Začal bych tím, Zdeňku, asi, co celkově DataCruid jako takový dělá. A vůbec, kdybyste měl třeba vysvětlit tu misi nebo to, co to vůbec je ATS, kdo se s tím třeba ještě nesetkal, co to je za zkratku a podobně.
Jasně, tak DataCruid je digitální náborová platforma, která pomáhá firmám řídit proces náboru od A do Z. Když to úplně zjednoduším, tak pomáháme firmám rychleji a efektivněji najít zaměstnance. Pro spoustu společností je vlastně nábor pořád jako roztříštěný, to znamená, oni řeší nábor v Excelech, po e-mailech, používají různé další systémy, pracovní portály a mají to vlastně jako roztříštěné na stovkách různých jako míst a my jim vlastně dáváme technologii, která to sjednocuje tohle všechno vlastně do jednoho místa a zároveň k tomu přidáváme automatizaci a AI. A díky tomu vlastně dokážeme ten proces náboru výrazně zefektivnit a dát rekruterům čas na to, co je důležitý, a to je komunikace s kandidáty. No a ta naše mise, tak my se snažíme skrze naší jako technologii podporovat ten aktivní nábor, to znamená nejenom řešit reakce kandidátů, kteří reagují na ty otevřené pracovní příležitosti, ale pracovat s tím trhem, řešit i aktivní oslovování kandidátů, takže nějaký sourcing kandidátů na sociálních sítích a podobně. A zároveň vlastně se hodně zaměřujeme i na nějakou datovou analytiku a to, aby ten zákazník měl vlastně neustále přehled o tom, jak efektivní a produktivní je.
Vy jste se v roce 2024 stali součástí skupiny Safor. Co byl ten důvod k tomuhletomu spojení?
Je to tak, tak pro nás to byla naprosto logická, strategická volba, protože DataCruid v podstatě za těch 10 let vyrostl z českého startupu do firmy, která dneska dodává vlastně náborové technologie středním a velkým vlastně společnostem po celé Evropě. Ale na to, abychom mohli růst, na to, abychom zakcelerovali, řekněme, nějakou zahraniční expanzi, dostali DataCruid k větším zákazníkům nebo k většímu množství vlastně zákazníků, tak jsme cítili, že to nezvládneme sami, že potřebujeme nějakého silného partnera za sebou nebo vedle sebe. No a takhle vlastně vzniklo spojení se Saforem, který vlastně akvizicí DataCruidu získal vlastně, rozšířil se svoje portfolio produktů, které mu tam trošku chybělo. No a pro nás vlastně, my jsme tím získali, řekněme, zázemí velké mezinárodní skupiny, samozřejmě přístup ke stovkám zákazníků, nějaké příležitosti jako v tom, jako integrovat ten náš systém do dalších vlastně produktů Saforu, protože možná je dobrý říct, že Safor je velká mezinárodní vlastně jako skupina a dodavatel ICT řešení je vlastně největším výrobcem HR, RP a mzdových vlastně systémů v České republice, ve Slovensku a v Srbsku. A proto vlastně ATSko jim do toho vlastně zapadalo stejně jako nám. No a pro zákazníky bych řekl, že zase je to, řekněme, nějaká větší jistota stabilnějšího partnera a i rozšíření vlastně těch služeb a produktů, které jsme schopni jim v rámci té skupiny nabídnout.
Vy jste zmiňoval to, že se ten nábor svým způsobem proměňuje. Docela by mě zajímalo, jak, co třeba vy považujete za ty největší změny v tom náboru?
Já bych řekl, že vnímám jako tři zásadní jako změny v těch posledních letech, které jako zásadním způsobem ovlivňují jako nábor zaměstnanců. Tou první, kterou bych zmínil, tak je digitální transformace, jo, kterou si myslím výrazným způsobem zakceleroval COVID, který si všichni velmi dobře pamatujeme, protože v momentě, kdy jsme uvízli doma na home office, tak to jako prakticky donutilo opravdu většinu společností velmi rychle digitalizovat svoje procesy a svůj chod jako takový od úplného základu, aby vůbec firmy, aby teda zaměstnanci se mohli připojit k nějakým firmním aplikacím, aby mohli efektivně komunikovat skrze nějaké digitální nástroje, nejenom mezi sebou, ale i se zákazníky. No a samozřejmě díky tomu jako se digitalizovaly i ty interní procesy, včetně jako náboru zaměstnanců, a myslím si, že tohle to ještě svým způsobem pořád v těch firmách jako probíhá a možná ještě nějakou dobu jako probíhá bude. Takže digitální transformace je jeden z těch faktorů, který to zásadně ovlivňuje. Druhý, který bych zmínil, tak je vlastně nějaká celková jako makroekonomická geopolitická vlastně situace kolem nás. Jo? Ať je to ten COVID, ať to byla energetická krize, ať válka na Ukrajině, nebo to, co se teď děje kolem Donalda Trumpa, to jsou z mého pohledu prostě naprosto zásadní jako události, které jako ovlivňují celkově ten trh a náladu a to, jestli firmy vlastně budou vůbec nabírat nebo nebudou, protože to, co my teď opravdu vidíme a vidíme teď u těch zákazníků, že odkládají ta rozhodnutí a jako rozhodují se v zásadě jako překotně, jestli ty pozice otevřou nebo zavřou. Takže my jsme se jako řekněme posunuli z nějaký doby jako blahobytu před tím řekněme rokem 2020, kde tady byla nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie, do doby, kde dneska je zhruba na dvojnásobku nebo téměř dvojnásobku kolem 4,5%. Takže na tom trhu je rozhodně jakoby výrazně víc lidí a ty firmy, které vlastně dneska nabírají a nebo propouštějí, tak předtím, než budou nabírat vlastně nové zaměstnance, tak velmi pečlivě zvažují, jestli budou nabírat ty lidské zaměstnance anebo ty digitální zaměstnance, jestli vlastně nebudou nahrazovat tu pracovní sílu tou digitální pracovní silou. No a ten třetí jako zásadní jako faktor, který si myslím ten nábor v posledních letech ovlivňuje, právě obrovský boom technologií a potažmo vlastně umělé inteligence, kterou odstartoval ChatGPT. Dneska těch nástrojů je samozřejmě celá řada a myslím si, že prostě prakticky žijeme v době, kdy každý týden jsou nějaké jako novinky, nějaké nové releasy, verze těch nástrojů nebo nástroje, které to vlastně posouvají.
Týká se to třeba i toho vašeho oboru, toho náboru?
Rozhodně jako týká se to toho náboru, technologie zásadním způsobem ovlivňují to, jakým způsobem dneska firmy vlastně nabírají zaměstnance. Jo. I průzkumy vlastně na toho trhu jako ukazují, že třeba 70% dovedností, které používáme my v práci dnes, se vlastně do roku 2030 změní právě v důsledku vlastně jako technologie a nástrojů umělé inteligence. Takže technologie zásadně jako ovlivňují způsob, jakým se firmy, nebo jakým firmy nabírají jako zaměstnance. A když se koukneme třeba na nějaký konkrétní jako příklady, tak díky technologiím dneska firmy dokážou oslovovat kandidáty na trhu rychleji, přesněji, dokážou personalizovat veškerou komunikaci s kandidáty, automatizovat vlastně ty rutinní procesy, ať je to inzerce, import reakcí vlastně do náborových aplikací, ať je to plánování pohovoru nebo nějaké shrnutí třeba i pohovorů s kandidátem. Jo, my dneska opravdu dokážeme díky umělé inteligenci na základě třeba životopisu kandidáta navnímat jeho dovednosti, ty porovnat s požadavky vlastně na danou pozici a vlastně na základě toho předvybrat vlastně nerelevantní kandidáty na tu danou pozici. Jo. A to zásadní jakoby v tomhle ohledu je ta rychlost, protože to, co dřív trvalo hodiny, dneska dokážeme díky umělé inteligenci v řádu několika sekund.
U koho třeba nejčastěji pozorujete, jestli se to takhle vůbec dá říct, že se ty firmy třeba rozhodují právě využít tu umělou inteligenci spíš než toho daného člověka, že prostě tyhle ty pozice mizí pod náporem té technologie?
To je velmi dobrá otázka. Jsou určitě pozice, to, kde je AI vlastně velmi silné, je právě řešení nějakých rutinních vlastně jako úkolů. Jo, tam to jsou vlastně jako pozice, které opravdu, nebo ty rutinní tásky se dají velmi snadno nahradit vlastně nějakou automatizací a nástroji u nějakou umělé inteligence. Jo. Takže to je dneska opravdu ty firmy v momentě, kdy mají nabrat novýho zaměstnance, tak se asi v první řadě jako koukají, jestli to nedokáží nějakým způsobem jako vyřešit jinak zefektivně, protože jako umělá inteligence jako nepotřebuje dovolenou, že jo? Nepotřebuje, není nemocná, jo? To znamená, ta robotizace, automatizace v tomto ohledu může přinést obrovský jako výhody dané firmě.
Co se týče DataCruitu, kde vy třeba, nebo kde cítíte, že mají ty rekrutaři takový jako největší problém? Co je nejvíc trápí?
Já si myslím, že my jako v první řadě řešíme přetížení rekruterů. Protože vlastně dneska nábor jako takový je už velmi komplexní disciplína. To už dávno není jako o tom, že vyinzerujete pozici a čekáte, kdo na tu pozici zareaguje. Nábor je opravdu poměrně obsáhlá komplexní vlastně agenda a to, s čím ty firmy jako často bojují, je, že nemají kapacitu, že to vlastně nestíhají. A ono v momentě, kdy se budeme bavit o nějaké menší společnosti, která řeší 2-3 nábory prostě ročně, tak to se dá řešit prakticky na koleni, ale v momentě, kdy nabíráte desítky nebo stovky zaměstnanců ročně, tak už se bez technologie nedá vlastně řešit. A my vlastně jako díky právě automatizacím, díky různým šablonám, díky AI už dneska, tak vlastně dokážeme tenhle ten proces výrazně zjednodušit. A když to stáhnu jako vyloženě na nás, tak my jsme se i za těch 10 let, nebo více jak 10 let, co jsme jako na trhu, opravdu posunuli, že dneska dokážeme ten proces toho náboru řešit velmi komplexně od nějakého sběru požadavků přes právě automatizovanou inzerci, import reakcí, zapojení manažerů, automatizovanou komunikaci s kandidáty až po nějaký jako finální reporting a datovou analytiku, abych prostě viděl, jak se mi v tom daří a mohl na základě toho třeba optimalizovat nějaký kroky.
Tak jste mluvil o tom jako přehlcení těch lidí. A to mi přijde zajímavý, protože já jsem nedávno četl, že vlastně nás čeká z hlediska toho náboru takový jako souboj AI mnohdy až, kdy vy máte ohromné množství kandidátů, ale kandidátů v uvozovkách, protože třeba ty motivační dopisy nebo ty podklady, co posílají, očividně prostě jsou vygenerovaný pomocí umělé inteligence. A na druhé straně je třeba zase umělá inteligence těch rekrutera, která vlastně ty životopisy vyhodnocuje a snaží se vlastně jako zjistit, jestli ten kandidát bude vhodný nebo ne. Myslíte, že nás čeká takováhle budoucnost?
Vod, už to tady je. Je to přesně tak. Jo. Samozřejmě ty kandidáti vlastně v tomhletom ohledu jsou většinou vlastně výrazně napřed, jo, protože vlastně ta přístupnost těch technologií jako ChatGPT a podobně, ty lidi, ty zaměstnanci nebo kandidáti vlastně jsou, k tomu mají daleko větší jakoby přístup, daleko rychleji vlastně začínají tyhle ty technologie jako používat, než se to dostane do těch produktů a do těch aplikací vlastně, který potom to zase vyhodnocují z té strany toho zaměstnavatele. To znamená, to už tady jako reálně je, že kandidáti si upravují svoje profily, svoje životopisy přesně na míru těm pozicím, tak aby ATS-ko nějakým způsobem nevyřadilo, řekněme, automatizovaně v tomhletom ohledu. Takže to je jenom o tom, že prostě potom to klade daleko větší nároky samozřejmě na toho rekrutera, aby ověřoval, že to, co v tom životopise je skutečně jako pravda. To znamená, ta role toho rekrutera se v tomhletom ohledu taky jako posouvá tímhletím směrem, umět klást dobře ty otázky, tak abych ověřil, že to, co v tom životopise skutečně je pravda, že ten kandidát tu dovednost nebo tu zkušenost jako má.
V čem je teda ta role toho rekrutera nenahraditelná? Je to tohle, co zmiňujete, právě jako schopnost vyhodnotit nějak kontextem, jestli prostě to CVčko je vhodný, nebo ten kandidát je vhodný?
Já si myslím, je to přesně tak. Jo. Vlastně ta role toho rekrutera se v tomhle ohledu jako posouvá, protože už by to neměl být, řekněme, takový jako administrativní jako pracovník, ale ta role toho rekrutera je jako se posouvá směrem k nějakému konzultingu, měl by to být partner pro hiring manažera, pro business, měl by umět dobře, měl by být takový ambasador, řekněme, vlastně nějaké firemní kultury. To znamená, v tom kontextu AI by mělo sedět vedle toho rekrutera, pomoct mu vlastně jako podobě nějakého asistenta řešit ty rutinní vlastně úkoly, ale ten rekruter, jeho role se posouvá vlastně směrem k tomu, že on rozhoduje o tom, jakého kandidáta vlastně posunout a kam.
Znamená to, že v tomto směru zase možná se dostáváme do té situace, kdy ty seniornější, v tomhle případě třeba rekruteři, budou zkrátka dobře cenější asi než, nebo cenější než ty juniorní, protože ty zase možná bude vyřazovat z toho procesu ta umělá inteligence.
Je to tak a ono to tak funguje nejenom jako u recruitmentu. Samozřejmě ta zkušenost, ta schopnost komunikovat je extrémně důležitá v náboru. A je to role primární toho recruitera. To znamená, ty juniorní pozice nejenom v recruitmentu, ale to vidíme i v IT, kde prostě juniorní developři prostě to mají těžký vstupovat vlastně do těch svých pozic, protože prostě dneska se dá vyvíjet i skrze jako umělou inteligenci. Jo. To znamená, opravdu tady v oblasti toho náboru, čím větší zkušenost ten recruiter bude mít, bude schopný jako komunikovat, tak pro něj lépe. Jo. Protože to, kde já třeba vidím nevýhody toho AI, tak je právě jako v tom, to, co neumí AI, tak je právě ta sociální stránka té věci. Jo? AI je velmi dobrý právě na ty rutinní věci, na práci s textem, shrnutí nějakých pohovorů, možná extrakce dat vlastně jakoby z životopisů. To jsou všechno vlastně oblasti, které AI velmi dobře vlastně zvládá a můžeme to automatizovat, můžeme pomoct prostě připravovat podklady a tak dále. To, kde ale vlastně jako si myslím bezesporu ta role toho recruitera zůstává a bude, a je to jeho výsostná role, je právě jako komunikace s tím kandidátem, protože AI těžko jako navnímá nějaký kontext a potřeby toho týmu, těžko za mě bude vyjednávat s kandidátem o nabídce, těžko prostě navnímá nějakou motivaci vůbec toho kandidáta na to, proč tu práci by chtěla měla dělat. To znamená, tam si myslím, že jako je role toho recruitera přesně v této oblasti komunikovat s kandidáty, posouvat ty kandidáty tím procesem tak, aby ve finále to byl co nejlepší fit pro tu firmu.
Jak vlastně na tyhle ty změny reagují ty HR týmy nebo celkově rekruteři jako takový? Máte spíš pocit, že se tomu brání, anebo že tomu prostě jdou naproti?
Já si myslím, že to je takový jako mix nadšení a skepse. Jo? Na jedné straně jsou samozřejmě firmy, které a rekruteři, kteří jsou v tomhletom takový hodně agilní a taky ty early adopter, kteří vlastně velmi rychle se snaží ty nástroje a technologie v tomto hledu vlastně využít. A to většinou nastává jako u technologických jako firem. Jo. Na druhou stranu je tady pořád, a to si myslím, troufám si říct, většina jako firem, který pořád ještě ani nezačaly. Jsou úplně na začátku, anebo spíše nějakým způsobem jako experimentují. To, co si myslím, že je zásadní, že je potřeba jako vysvětlovat, že tady není o toho, aby jako nahradilo, nebo ani já to tak jako nevnímám, aby nahradilo toho rekrutera, ale spíše jako mu to dává prostor, aby vlastně dělal věci, které opravdu přinášejí jako skutečnou hodnotu. A to je právě třeba jako ta komunikace. Jo. To znamená, já nevěřím tomu, že jako AI, že kvůli AI vlastně přijdou rekruteři jako o práci. Jo. Možná přijdou o práci jako ty, kteří nebudou chtít používat AI, nebudou chtít vlastně pracovat s těmi AI nástroji, tak ty možná o tu práci skutečně jako přijdou, protože už teď je vidět, že prostě rekruteři, kteří používají jako nějaké nástroje, ať je to GPT nebo prostě cokoliv, tak jsou efektivnější, jsou produktivnější v tom, co dělají.
Možná taková jako obecnější otázka tady v tomhletom případě, ale bojíte se, nebo máte obavu z toho, že těch pozic prostě jednoduše bude čím dál tím méně vypsaný, že vlastně ty rekruteři sice teď jsou třeba pod nějakou jako tíhou práce, ale že to takhle do budoucna úplně nebude?
No určitě, jako myslím si, že určitě rekruterů do budoucna bude míň. Myslím si, že prostě bude to víc o tom, že bude rekruter plus AI. Že to je vlastně jakoby ta budoucnost v tom našem segmentu, že opravdu se půjde hodně prostě po té efektivitě a produktivitě a díky tomu, co už dokážeme dnes jako v rámci naší technologie, tak my opravdu šetříme prostě skrze tu automatizaci AI desítky minut třeba na jednom jako kandidátovi. Jo. A to potom podle toho objemu té práce jsou to mendeje nebo prostě celý FTE třeba jako za měsíc. A to už je poměrně jako významná jako úspora, takže ta produktivita se v tomhletom ohledu si myslím skrze právě jako ty nové technologie může významně jako zvýšit. A to samozřejmě hold sebou přináší, že nepotřebuju tolik té lidské jako kapacity. Takže já osobně si myslím, že recruitment jako takový se bude transformovat právě jako do toho, že bude mít recruiteru, ale bude to více jako recruiter plus AI, nějaký asistent nebo agent, dneska se tomu moderně říká agenti, tak bude prostě k sobě mít nějaký takovýhle asistenty, kteří mu budou pomáhat, aby v té práci bylo efektivnější, produktivnější.
No jak byste mi třeba pomohl odbourat tu skepsi z toho AI? Jsem-li teda v tom recruitmentu takhle?
Já si myslím, že vždycky jako dobrý je začít něčím jednoduchým. Vybrat si nějaký jednoduchý proces, který chci zefektivnit a vlastně zkusit si s tím hrát. Možná pokud máte nějaké dodavatele třeba i těch HR technologií, tak se obrátit na ně, zkusit se zeptat, co oni jsou schopní v rámci vlastně těch svých nástrojů vám v tomhle ohledu jako poskytnout. Ale zkusit zkrátka něčím jako jednoduchým, protože prostě v momentě, kdy vidím rychle nějaký výsledky, tak to velmi rychle pomáhá tu skepsi jako odbourat. Jo. V momentě, kdy vidím, že dokážu díky tomu ušetřit čas, že ty výstupy jsou kvalitní, tak si myslím, že prostě se rychle jako dokážu transformovat z té skepse do toho nadšení a vlastně velmi rychle ty nástroje začnu využívat. Ale já si nemyslím, jako já si upřímně myslím, že tady vlastně opravdu ty lidi, ty zaměstnanci jsou v tom užívání těch technologií hodně daleko. Oni to používají už dneska i ve svým soukromém jako životě. Možná i vy nebo my všichni vlastně to používáme. Já nevím, jedu na dovolenou, tak si prostě řeknu, já jsem byl minulý rok na dovolený v New Yorku a vlastně pomocí AI jsem si udělal krásný itinerář na to vlastně, co všechno tam jako můžu vidět. Takže ty zaměstnanci jsou zase na to průzkumy, který říkají, že dneska už 80% zaměstnanců používá svoje i v práci svoje vlastní jako nástroje umělé inteligence, takže oni už to vlastně chtějí používat. No. Ale je to spíš o tom, jak ty firmy jsou daleko v adaptování vlastně těch nástrojů, zavádění vlastně těch nástrojů do těch interních systémů, do těch interních jako procesů, protože to je zase důležité, aby to dostali nějakým způsobem trochu jako pod kontrolu. Ono to není jako dobrý, že si tam každý donese a vlastně s tím pracuje a nevíte, jestli ty informace se vlastně dostávají někam z té firmy. My, kam vlastně jakoby nechcete. Jo. Takže já si myslím, že na jedné straně ty lidi to chtějí jako používat a spíš prostě my jako zaměstnavatelé potom musíme, jako to dobíháme jakoby v tom, aby jsme ty technologie zaváděli vlastně do těch firm.
Vy jste o tom taky trochu mluvil, pokud se bavíme o té úspoře těch nákladů, co vlastně dobře zavedený systém umělý inteligence, dejme tomu, nebo nějakého agenta dovede. To znamená, dokážete tady v tomto případě dát nějaký konkrétní čísla toho, co mi to vlastně ušetří, pokud jsem nějaká třeba menší firma, střední firma, velká firma? Dá se to takhle říct?
Nedá se to asi úplně jako generalizovat, ale to, co my jsme, protože jedna z těch AI funkcí, kterou my nabízíme i v rámci naší jako technologie, tak je, že my dokážeme právě vytvořit taký AI profil vlastně toho kandidáta. Jo? Takže to, na co dneska jako rekruteři opravdu nemají čas, je, že nebudou prostě přepisovat životopis kandidáta ve strukturovaný jako podobě do těch aplikací. To prostě nikdo nedělá, protože na to nemají opravdu jako kapacitu, nemají na to čas. A to je přesně úkol pro AI, kde my dokážeme ve velmi vysoké kvalitě extrahovat data vlastně z toho životopisu a vyplnit je ve strukturované podobě vlastně do těch odpovídajících jako polí. Ale nejenom to, ale vlastně i vytvořit nějaký shrnutí profilu toho kandidáta, to znamená pomocí generativního AI. My napíšeme 1-2 odstavce o tom kandidátovi, jaký jsou jeho zkušenosti. A to je něco, co ten recruiter typicky, je jeho role vlastně takovýhle shrnutí vlastně vytvořit v momentě, kdy doporučuje kandidáta hiring manažerovi na pohovor. Jo. Tak jeho role je navnímat toho kandidáta, spohorovat a pak vlastně doporučujete toho kandidáta tomu manažerovi a měl by sepsat nějaký krátký shrnutí o tom kandidátovi. A to je něco, co my jsme jako opravdu měřili u desítek jako rekruterů a to je něco, co průměrně zabere tomu rekruterovi na jednom kandidátu je 20-30 minut. Jo. Díky AI tohle to dokážeme prostě za pár vteřin vygenerovat. Samozřejmě nebude to vždycky jako dokonalý, prostě znovu ta role toho rekrutera tam hraje klíčovou roli, on je ten, který to jako posune dál. Znamená, on by si to měl jako zkontrolovat, upravit, ale ta časová náročnost potom jako už je úplně minimální. Jo? Hmm. A, takže na jednom kandidátovi to můžou být desítky minut, který vlastně tímhle tím způsobem jako ušetříte. A když to vynásobíte počtem kandidátů, který zpracováváte prostě na měsíční bázi, no tak ta úspora může být prostě obrovská. Jo? A hlavně je to něco, kde my vlastně díky tomu, nejenom, že pomáháme vlastně jako vytvořit nějaké jako shrnutí, ale zároveň vlastně jako zvedáme kvalitu těch dat, jo, protože AI obecně je o kvalitě dat. Prostě když nebudu mít data, tak nemám prostě šanci jako cokoliv automatizovat nebo nad tím stavit nějaký shrnutí nebo nějaký prediktivní modely nebo cokoliv vlastně tohle z toho jako charakteru. Jo. To znamená, AI je primárně o datech.
No a pak je tu ještě otázka, co se s těmi daty děje a jestli se to děje v rámci nějakých regulí, protože to je téma, který je podle mě taky teď čím dál tím aktuálnější z hlediska toho, jak se vlastně s těmi daty vlastně pracuje, protože tohle může být z hlediska zpracovávání životopisů poměrně zásadní. To, kam ty data dávám, kdo s nimi potom nakládá a jak. Jak moc se touhletou otázkou vy vlastně zaobíráte?
Je to tak, tak my to řešíme jako hodně. Ono tady vlastně dneska už existují různé regulace v tomto ohledu a konkrétně už je v platnosti AI Act, což je nařízení Evropské unie. Pro posluchače, kteří nevědí, co to AI Act je, tak je to taková vlastně regulace, nějaká právní vlastně forma toho, jak by se mělo přistupovat k vývoji, k implementaci, jak k užívání vlastně nástrojů umělé inteligence. V podstatě je to o tom, že se analyzují rizika toho, jak ty nástroje umělé inteligence jsou rizikový od nějakých méně rizikových až po v podstatě zakázané jako aplikace nebo zakázané užití vlastně těch nástrojů umělé inteligence. Protože na jedné straně já si myslím, že AI Act jako takový je důležitý, protože to nastavuje ty mantinely, jo? Protože prostě když se podíváme na AI obecně, tak my se všichni ho snažíme samozřejmě prostě vnímat spíš ty pozitivní rovině, protože to má obrovský potenciál toho vlastně zvyšovat produktivitu a efektivitu a firem a lidí, kteří vlastně pracují v těch firmách. Ale na druhou stranu je tam i ta stinná stránka AI, vlastně, kde to může někdo zneužít. Může to zneužít vlastně jako proto, aby vlastně někoho diskriminoval nebo napálil a podobně. To znamená, proto si myslím, že AI Act je jako takový, je extrémně jako důležitý, byť to pro nás jako pro dodavatele samozřejmě znamená obrovskou jako výzvu a na druhou stranu i příležitost, protože se možná díky tomu vykrystalizují ty dodavatele, kteří to berou vážně a přistupují k tomu, řekněme, jakoby zodpovědně. No a my třeba konkrétně, tak my od začátku, protože AI opravdu my už máme integrovaný do našeho produktu a my od začátku k tomu přistupujeme jako tak, že provozujeme ty jazykové modely na vlastní infrastruktuře. To znamená, my jsme se chtěli odprostit od toho, abychom využívali nějaké produkty třetích stran typu OpenAI a vlastně ty data našich zákazníků v tom našem segmentu, je to o životopisech kandidátů, tak my nechceme ty životopisy posílat někam směrem ven mimo jako data cruise, ale chceme je držet vlastně pod kontrolou, mít, aby neopustili vlastně jako prostředí a díky tomu zvedáme vlastně jako tu bezpečnost dat našich vlastně zákazníků a to je pro nás jako klíčový.
Když bychom měli úplně na závěr říct, jak bude vůbec vypadat teda takový rekruter budoucnosti, tak co ho čeká, jaký je jeho profil?
Jo, no já bych možná ještě začal tím, kam se bude posouvat ten nábor jako obecně, jo? Protože já si myslím, že nábor se bude posouvat jako směrem nějaký hyperautomatizaci.
To tak
znamená,
vypadá.
Že vlastně všechno, co půjde jako automatizovat pomocí AI, tak se bude automatizovat. To, co hodně teďka je taky jako velké téma, tak je něco, čemu se říká skills-based hiring, to znamená, že se bude daleko více klást důraz na tu konkrétní jako dovednost kandidáta, než na životopis jako takový. Myslím si, že nábor obecně bude do budoucna ještě víc data-driven, protože ty data jsou opravdu, prostě hrají naprosto klíčovou roli a prostě pokud nemám data, tak prostě nejsem schopný využívat ty technologie na ty optimální jako úrovni. No a z pohledu toho rekrutera, tak to, kam se bude posouvat ta role rekrutera, už jsem to trošičku jako nastínil, tak měl by být víc jako, měla by to být víc strategická role, to znamená míň administrativní, míň supportní, protože to může řešit jako AI, ale víc vlastně být v té strategické pozici, být blíž tomu biznesu a pomáhat vlastně tomu jako biznesu, aby našli do té firmy ty nejrelevantnější lidi. Myslím si, že bude trošku jako ta role o tom, aby uměl pracovat s těmi nástroji umělé inteligence, takže já to vnímám, že to bude taky jako orchestrátor vlastně těch jako nástrojů, že prostě bude mít opravdu vedle sebe možná několik malých nějakých asistentů, kterému budou pomáhat s nějakýma dílčíma úkolama. Určitě by měl umět pracovat s daty, měl by umět jako interpretovat data a měl by to být především jako skvělý komunikátor a ambasador nějaký firemní kultury. Jo, kdybych to měl jako zjednodušit v kontextu toho AI, tak já si myslím, že to AI bude do jistý míry vlastně to, co bude otvírat ty dveře, ale vlastně rekruter bude ten, který těmi dveřmi vlastně s kandidátem projde.
A neustále to bude asi o té komunikaci, jak jste zmiňoval. Prostě ten, kdo dovede lépe vlastně jako zanalizovat ten kontext, tak ten na tom bude prostě asi prostě jednoduše líp než ostatní.
Je to tak, s tím souhlasím.
Zdeněk Bajer, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.